Și Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prim-ministra Gavrilița revine din prima sa vizită la Bruxelles cu o tranșă din ajutorul european pentru redresarea economică. Noua putere lucrează la un plan ambițios de readucere a emigranților acasă. Un nou scandal diplomatic a izbucnit între Kiev și Budapesta după înțelegerea ungurilor cu rușii pentru importul de gaze pe termen lung. Mai relatăm despre o nouă criză a rachetelor rusești între Turcia și NATO. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Republicii Slovenia, Borut Pahor, va vizita Republica Moldova în zilele de 1 și 2 octombrie la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, informează președinția de la Chișinău. Pe parcursul zilei de vineri, președintele Pahor se va mai întâlni cu șefa cabinetului, Natalia Gavrilița, cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și cu un grup de elevi din Chișinău. Cei doi președinți vor face și declarații presei. Slovenia este membra Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice din anul 2004 și deține în prezent președinția prin rotație a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a debursat astăzi Republicii Moldova cele 36,4 milioane de euro promise drept suport direct bugetului de stat. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii oficiale de la Bruxelles a șefei cabinetului moldovei Natalia Gavrilița cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru vecinătate și extindere. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. 148 de pacienți infectați cu COVID-19 se află în secțiile de terapie intensivă a Republica Moldova, iar în ultimele 7 zile numărul celor decedați cu COVID-19 a fost de 100, a anunțat Ministerul Sănătății. Potrivit Ministrei Sănătății, Alan Merenco, până la 98% din pacienții cu COVID-19 spitalizați în stare gravă în Moldova nu au fost imunizați. Olga Bodnarciuc, notara care a autentificat numeroase tranzacții și documente pentru unii din oamenii de afaceri cei mai controversați din Republica Moldova, aflați acum în căutare internațională, precum Vlad Plahotniuc, Ilan Șor sau Vyacheslav Platon, a fost arestată în Belgia, scrie publicația Wall Street, care citează poliția moldoveană. Mandatul internațional de arestare a fost emis de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Olga Bondarciuc a fost dată în căutare internațională în iunie acest an, fiind pusă sub învinuire pentru fals în acte publice și declarații mincinoase. Ea urmează să fie extradată autorităților moldovene. Notărița este vizată și în rapoartele Kroll, fiind unul dintre acționarii nominali Unibank, în urma unor tranzacții din vara anului 2012, beneficiar fiind Ilan Șor, potrivit publicației citate, care scrie și că Olga Bodnarciuc ar fi prestat servicii notariale și pentru fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Anchetatorii ruși au anunțat astăzi lansarea unei noi anchete de extremism împotriva liderului opoziției ruse și critic al Kremlinului Alexei Navalnei și principalilor săi aliați. Comitetul de anchetă a emis o declarație în care arată că din 2014 Navalnei, cităm, a creat o rețea extremistă și a dirijat-o cu scopul de a schimba bazele sistemului constituțional din Republica Moldova. Anchetatorii au spus că Navalnei și colaboratorii lui apropiați, Leonid Volkov și Ivan Ždanov, sunt suspectați că ar fi condus o rețea extremistă, în timp ce Liubov Sobol și alți colaboratori sunt acuzați că au luat parte doar la aceste acțiuni. În declarația lor, anchetatorii i-au acuzat pe Navalnei și pe susținătorii săi că au creat o serie de conturi de socializare și site-ul web FBK, cităm din nou, pentru a promova activitatea infracțională. Activitățile ilegale ale rețelei extremiste au avut drept scop discreditarea autorităților de stat și a politicilor acestora. Mai susțin Comitetul de anchetă. Dacă ar fi condamnați în baza acestei ultime anchete, Navalnyi, Volkov și Ždanov ar putea fi condamnați de la 6 până la 10 ani de închisoare, în timp ce Sobol și ceilalți ar putea fi condamnați de la 2 până la 6 ani după gratii. Majoritatea colaboratorilor celor mai importanți a lui Navalnyi, inclusiv Volkov și Ždanov, au fugit din Rusia. Navalnyi este în închisoare ispășind o pedeapsă de 2 ani și jumătate, într-un caz considerat de el, de Occident și de organizații pentru apărarea drepturilor omului drept, motivat politic. Un cetățean rus condamnat la 9 ani într-o închisoare americană pentru infracțiuni cibernetice, Alexei Burkov, ar fi fost trimis în Rusia, în ceea ce experții consideră că este o decizie neobișnuită pentru Departamentul de Justiție. Agenția rusă de știri RIA a citat astăzi o declarație a Ministerului Rus de Interne care spune că Alexei Burkov a fost returnat Rusiei. Burkov, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat în iunie anul trecut de un tribunal districtual din Statele Unite, din Virginia, pentru furtul la peste 20 de milioane de dolari de la consumatorii americani printr-un sistem de fraudă a cardurilor de credit. El a fost arestat la ordinul Departamentului American al Justiției în decembrie 2015, în timp ce părăsea Israelul și a fost extradat în Statele Unite în noiembrie 2019. După extradarea lui Burkov din Israel în Statele Unite, Ministerul Rus de Externe a acuzat Washingtonul că i-ar vâna pe cetățenii ruși în întreaga lume.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Natalia Gavrilița și-a încheiat prima vizită în străinătate, în calitate de prim-ministră, după două zile de discuții purtate cu oficiali europeni la Bruxelles, unde a spus că noua putere moldoveană vede în Uniunea Europeană un partener esențial pentru reformarea și curățarea Republicii Moldova. Gavrilița a primit asigurări de sprijin pentru agenda ambițioasă de reforme a noilor autorități de la Chișinău, iar Comisia Europeană a anunțat chiar azi că a trimis primele ajutoare financiare dintr-un total de 600 de milioane de euro promise Republicii Moldova pentru relansarea economică în urma efectelor pandemiei, relatează Liliana Barbăroșie.
Vizita axată pe discuții despre reformele începute de noua guvernare, intențiile ei legate de economie, dar și lupta cu pandemia, a fost însoțită de două anunțuri mai importante privind asistența financiară. Cel că Uniunea Europeană a și trimis la Chișinău 36 de milioane ajutor economic dintr-un acord de 600, mobilizate în această vară de Uniunea Europeană în sprijinul Chișinăului pentru redresare economică după criza COVID-19. Precum și cel că Republica Moldova va primi în curând cea de-a doua tranșă de 50 de milioane dintr-o asistență de 100 de milioane de euro contractată încă anul trecut drept sprijin de urgență tot pentru economie, dar din care Chișinăul a reușit să primească doar primele 50 de milioane. Dacă pentru primul acord Uniunea Europeană nu a avansat Chișinăului anumite condiționalități, atunci asistența macrofinanciară decisă în 2020 încă pe timpul guvernului Chicu a fost condiționată prin progrese în recuperarea furtului bancar și reforme în justiție. Acum câteva săptămâni, președinta Maia Sandu și speakerul tocmai ales al legislativului Igor Grosu îl acuzaseră pe procurorul general că ar fi cauzat obstacole în calea ajutorului. Pentru că nu ar fi actualizat la timp o strategie de recuperare a banilor furați în 2014 din băncile moldovene. Alexandru Stoianoglu a respins însă pretențiile, spunând că noile autorități de la Chișinău vor să-l demită din motive politice, de aceea i-ar inventa noi pretexte. Ultima condiționalitate din același acord, care a fost realizată cu succes înainte de vizita de acum la Bruxelles a Nataliei Gavrilița, este adoptarea definitivă în Parlament a reformei constituționale, o reformă prin care magistrații sunt absolviți de termenul de probă de 5 ani pentru intrare pe viață în sistem, termen care se crede că le reduce independența. Guvernul a anunțat agrearea tranșei curente într-un comunicat difuzat după întâlnirea Nataliei Gavrilița cu eurocomisarul pentru economie, Paolo Gentiloni. Banii vor ajunge în Moldova la începutul lunii octombrie, a precizat comunicatul, nu înainte de a menționa că printre temele discutate a figurat și chestiunea avansării în recuperarea fraudei bancare. Reforma justiției și măsurile anticorupție sunt teme pe care s-au axat, pe de altă parte, discuțiile prim-ministrei cu un alt eurocomisar, cel pentru justiție. Reforma sectorului justiției este una din prioritățile principale ale guvernului. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu Uniunea Europeană, cu Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, pentru a ne asigura că toate elementele reformei sunt conforme cu standardele europene. O citează pe Natalia Gavrilița, comunicatul guvernamental pe marginea întâlnirii. În ultimele săptămâni, guvernul de la Chișinău se confruntă cu criticile unei părți a societății civile pentru maniera în care vrea să remanieze mai multe instituții de luptă cu corupția, printre ele Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. Noua majoritate parlamentară a modificat în legislativ mai multe legi pentru a-i putea admite pe șefii acestor instituții. Iar criticii spun că modificările se contrazic pe alocuri cu procedurile democratice. Instituțiile europene nu s-au pronunțat nici acum, nici mai devreme, lucru care ar arăta, la părerea observatorilor, că Uniunea Europeană fie nu consideră serioase abaterile, fie îi mai lasă guvernului de la Chișinău timp să-și clarifice strategiile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat a anunțat că lucrează la un program național pentru a stimula revenirea acasă a imigranților economici moldoveni și pentru a facilita reintegrarea acestora în circuitul economic local. Un proiect inițial al acestui program, care ar trebui adoptat în cele din urmă prin hotărâre de guvern, prevede că până în 2025 Republica Moldova ar trebui să dispună de un sistem coerent de încurajare a întoarcerii emigranților. Ce măsuri concrete se au în vedere? S-a interesat Valentina Basiul.
Inițiativa este în faza de elaborare a unui concept care ar întruni acțiuni de natură să încurajeze revenirea, dar și să faciliteze reintegrarea migranților. Planul, care ar trebui să dea rezultate măsurabile între 2022-2026, anunță câteva obiective. Printre acestea, o cotă minimă de 25% pentru cetățenii aflați în străinătate care să dorească să se întoarcă acasă, iar ulterior jumătate din cei reveniți să fie reintegrați cu succes. Noua putere anunță în documentul supus dezbaterilor publice că este gata să ofere servicii și produse de reintegrare economică, socială și de sănătate, inclusiv mentală. Totodată, viitorul plan țintește persoane din diaspora doritoare să revină în țară, migranți ajunși la vârsta pensionării, cetățeni care au muncit în străinătate, care au deschis sau intenționează să lanseze afaceri în Republica Moldova, plus cetățeni care nu sunt afectați de migrație, dar sunt potențiali migranți. Unii sociologi atrag atenția că noțiunile generice migrant sau diaspora nu definesc grupuri omogene de persoane. În realitate, sunt vizate categorii de oameni aflate în situații foarte diferite. S-ar putea ca cei care obțin pensii legal în Italia sau în alte țări din Europa de Vest să le fie pe plac ideea revenirii în satele și orașele lor, admite sociologul Vitalie Sprânceană. Asta deoarece în Republica Moldova prețurile și utilitățile sunt mai mici în comparație cu cele europene. La fel, adaugă activistul, sunt mulți oameni care lucrează ilegal, fără a beneficia de garanții sociale.
Eu nu cred că iau în minte toată diaspora, că este diaspora cu tare multe probleme. Și-ar veni cu bucurie, dar precis pasul nu ești pe dâns. Și pasul probabil are în vedere oameni care au ceva bani, care să investească, să cheltui sau... Nu, oameni care au nevoie, de exemplu, de asistență și s-ar înrola în programe de protecție socială. Din păcate, eu nu știu pe nimeni din afară care se gata să întoarcă acum. Poate știm, din toți amii plecați, încă niciunul nu dă niciun semn să se întoarcă. Eu am rude, inclusiv apropiate și cunoscuți și prieteni și colegi foști. Ei deja și-au luat părinții majoritatea.
Vitalie Sprânceană afirmă că pentru cei plecați peste hotare, o eventuală revenire, în special în localitățile rurale, ar fi legate nu neapărat de oportunitățile economice, adică locuri de muncă bine plătite, ci de tot ce ține de infrastructura social-culturală. La ce școală ar putea merge copiii lor, ce activități culturale ar avea la dispoziție, la ce medici ar apela, ce infrastructură de bază vor avea. Ori în ultimul timp se atestă o degradare a vieții de zi cu zi în localitățile din afara Chișinăului, notează sociologul, sugerând că este nevoie de o viziune mai largă care ar lipsi în intenția afișată de PAS. Demograful Valeriu Sainsus, profesor la Academia de Studii Economice, de asemenea își exprimă rezerva că ar exista un număr mare de migranți dornici să revină acasă.
Din studiile pe care le avem, doar unul din 10 se reîntoarce înapoi. Și aceștia sunt migranții care n-au putut să integreze sau nu a mers emigrația pentru ei. Marea majoritate a lor se integrează. Încercări de acestea au fost și în guvernările precedente. De fapt, toate mecanismele care s-au realizat, programul PARE, n-a cam premers, trebuie să o spunem, a fost un eșec. Pentru că migranții nu simt schimbările din interiorul țării în contextul în care ei se reîntoarcă înapoi și se investească în țară. Sunt două argumente profunde, stabilitatea economică și stabilitatea socială. Iată ce nu simte migrantul în contextul în care el ar avea intenția să se reîntoarcă înapoi. Studiile confirmă că nimeni nu are intenții de emigrare total din Republica Moldova. Au intenții de reîntoarce, numai că această intenție scade pe măsura în care durata de afară este mai mare de 5-7 ani.
Valeriu Sainsus admite că pensionarii sau persoanele aflate la finalul carierei ar putea reveni totuși, măcinați de dorul după locurile natale. În ceea ce privește ideea că migranții ar reveni cu banii puși deoparte care se vor transforma în investiții în economie, profesorul de la ASEM consideră că cei mai mulți cetățeni nu văd schimbări în ceea ce privește statul de drept și domnia legii. Iar atât timp cât nu vor avea această certitudine, e puțin probabil să riște agoniseala. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Și Valentina Ursu a stat de vorbă cu o emigrantă, Otilia Cancer. Stabilită în Statele Unite de 20 de ani, ea tocmai a vizitat Republica Moldova.
E frumos să avem opțiunea și speranța și gândul că da, calea e deschisă și ușile sunt deschise. Suntem bineveniți aducând înapoi niște experiențe și cunoștințe să contribuim și noi cumva. De exemplu, nepoata mea se reîntoarce la anul.
De unde?
Din Statele Unite cu soțul american. Și se reîntoarce cu intenția de a trăi în casa buneilor bătrânească, care trebuie reparată neapărat și urgent. Și suntem chiar încântați de această perspectivă. Și-a acumulat experiențe frumoase de a deservi publicul, puțin poate un simț de antreprenor, nu știu ce va urma să facă, dar cred că ce nu pornește o să fie bine și o să aducă cunoștințe care pot fi împărtășite și pot beneficia și alții. Cred că e frumos să luăm încetişor și începem căutarea în sine, găsim ce talente avem și cum am putea să facem un lucru care ne aduce și plăcere și având ceva ce ți-i drag sufletului, încetul cu încetul se deschid și alte opțiuni. Deschizi afaceri și angajezi alte persoane și foarte mulți moldoveni plecați au plecat nu numai din cauza lor, ci cu gândul la copii care nu au avut un viitor și nu au avut o oportunitate de creștere și acum mie îmi reapare speranța.
Dar o parte din diasporă s-au integrat foarte bine în societățile statelor care i-a adoptat, așa se zice, i-a înfiat. Ei acolo s-au obișnuit cu condițiile de viață, condițiile de muncă, acolo așa se zice că legea este lege pentru fiecare, că infrastructura, pachetele sociale contează. Aici în Republica Moldova totuși trebuie să vină în condiții net inferioare celor din Occident.
Corect. E și o frică și un risc și vor fi cei care s-au găsit atât de bine că nu vor face pasul și nu vor risca, vor sta unde stau, dar se vor găsi și aia care vor vrea să împărtășească experiența. De exemplu, ce am observat eu din experiența mea de imigrant în Statele Unite, am imigrat aproape 20 de ani în urmă cu o sumă foarte modestă și un băiat de 8 ani și 3 valize. În momentul în care muncești onest și ai talent, ești observat. Deci poate ar fi momentul și în Moldova să schimbăm cultura asta, să remunerăm, nu obligatoriu financiar, dar printr-o promovare sau oportunitate de studii, persoanele care într-adevăr sunt lideri, au capacități extraordinare de a învăța și implementa procese noi, au o gândire mai revoluționară. Nu că revoluția întotdeauna un lucru bun, dar dacă vrem schimbare, trebuie să ne asumăm și niște riscuri și trebuie să știm că nu întotdeauna o să avem succes. Deci, cei care nu vor să se întoarcă, să rămână cu frica, poate le trece, poate nu, și cei care sunt mai năzbuteoși așa și mai cu risc, ușele să le fie deschise. Trebuie să acceptăm că nu suntem o societate stagnantă, ci e o fluiditate în toate astea și e bine să fie așa.
Otilia Cancer, emigrantă moldoveană în Statele Unite, intervievată de Valentina Ursu. Un nou scandal diplomatic a izbucnit între Ungaria și Ucraina după ce Budapesta a semnat la 27 septembrie un contract cu concernul rus Gazprom de import a gazelor naturale rusești pe alte rute decât obișnuita rută ucraineană. Ucraina, care va avea de pierdut milioane de dolari ca taxe de tranzit, a reacționat imediat la contractul pe 15 ani semnat la Budapesta de șeful Gazprom Alexei Miller și un director al companiei energetice ungare MVM. Într-o declarație a Ministerului de Externe ucrainean, se spune că decizia vecinei sale de la apus de a încheia această înțelegere cu vecina sa de la răsărit este pur politică, nerezonabilă din punct de vedere economic și că a fost luată în detrimentul intereselor naționale ale Ucrainei și a relațiilor ucraineano-maghiare. În declarația ucraineană se mai spune că înțelegerea dintre Moscova și Budapesta va avea un impact semnificativ asupra securității energetice a Ucrainei și Europei, iar Kievul va cere Comisiei Europene să verifice în ce măsură contractul respectă legislația europeană în domeniul energiei. Această luare de poziție a Kievului l-a înfuriat pe ministrul maghiar de externe Peter Szijjártó. El a fost cel care a coordonat negocierile cu rușii și a asistat la semnarea contractului cu concernul rus de stat. Astăzi, Szijjártó l-a convocat pe ambasadorul ucrainean la Ministerul de Externe maghiar, spunând că Ucraina ar încerca acum să blocheze înțelegerea pe termen lung a Ungariei cu Rusia. Într-o postare pe Facebook, Szijjártó a scris că, atacând înțelegerea, Kievul și-a permis un pas neprietenos, ba chiar o încălcare gravă a suveranității Ungariei. Relațiile dintre Ungaria și Ucraina erau deja tensionate de multă vreme din cauza unei dispute privind drepturile lingvistice ale aproximativ 150.000 de etnici maghiari care locuiesc în regiunea de vest a Ucrainei, Transcarpatia. Invocând încălcarea acestor drepturi de către ucraineni, guvernul maghiar al premierului naționalist Viktor Orban s-a opus eforturilor Ucrainei de a construi legături mai strânse cu NATO și Uniunea Europeană, din care Ungaria este membră. Pe de altă parte, Budapesta și-a consolidat relațiile cu Moscova, cu care Ucraina se află în conflict din 2014, de când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea și a început a sprijini separatiștii proruși din Donbas într-un război contra Kievului care mai durează și astăzi.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Senatorii americani au avertizat Ankara că riscă serioase consecințe și sancțiuni dacă procede cu noul plan de a cumpăra alte rachete S-400 din Rusia. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat deja că armata turcă va achiziționa un al doilea asemenea sistem S-400 din Rusia, în ciuda avertismentelor americane și NATO. Într-un interviu cu televiziunea americană CBS, în marginea reuniunii Adunării Generale a ONU la New York săptămâna trecută, Erdogan a spus că țara sa ia asemenea decizii independent și în mod responsabil, nu sub presiunea altora. Erdogan a mai spus că Turcia a luat această decizie după ce Washingtonul a refuzat să-i vândă rachete americane Patriot și că nu i-a livrat nici avioane de luptă F-35, deși Turcia a plătit un avans, toate astea ca sancțiuni pentru achiziționarea anterioară a unor rachete rusești S-400 în anul 2017. Pentagonul are serioase obiecții față de folosirea unor rachete rusești într-un sistem de apărare al NATO. Erdogan a declarat deja acasă, în Turcia, că relațiile cu Joe Biden nu au demarat bine. Adăugând confuziei identitare și discuțiilor interne prin care trece NATO ca instituție și structură colectivă de apărare, Turcia provoacă astfel din nou alianța, în vreme ce Grecia, în schimb, a anunțat că va cumpăra din Franța nave militare 3 fregate, cu o opțiune pentru a patra, precum și armament. E vorba de un gest european, a spus premierul grec Mitsotakis, care a precizat că și Marea Britanie și Statele Unite au oferit guvernului de la Atena să îi vândă nave, dar că Grecia a favorizat Franța din solidaritate europeană. Anul acesta, Grecia a mai cumpărat de la Franța 18 avioane de luptă în valoare de 3 miliarde de euro. Grecia își modernizează forțele armate pe fundalul tensiunilor cu Turcia, deși ambele țări sunt membre în NATO, unde au intrat simultan. Relațiile Turciei cu Rusia sunt însă doar punctuale și dictate mai mult de circumstanțe și de interesele imediate ale lui Erdogan. Pe plan politic, divergențele, ba chiar și tensiunile, rămân mari. Turcia, de pildă, se consideră o apărătoare a drepturilor tătarilor din Crimea, anexată de Rusia în 2014. Apropierea ostentativă a Turciei lui Erdogan de Rusia lui Putin e însă cu atât mai stranie cu cât, pe lângă apartenența sa la NATO, Turcia încă este un candidat pentru a intra în Uniunea Europeană. Avem acolo una din cele mai mari modificări geopolitice ale configurației de după căderea comunismului și prăbușirea URSS-ului în urmă cu 3 decenii, ceea ce Putin a numit cea mai mare tragedie a secolului 20. Înainte de căderea comunismului, în deceniile războiului rece, URSS-ul și Turcia erau pur și simplu opuse prin definiție, Turcia fiind membru în NATO. Acum Turcia este tot în NATO, dar cumpără rachete S-400 de la Rusia, pe care lasă de înțeles că ar fi gata să le folosească împotriva Greciei, membră tot în NATO. Dacă Putin ar fi dorit să slăbească alianța militară occidentală, NATO, din interior, nu s-ar fi comportat altfel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația Biden și aliații săi din Congres depun un efort legislativ major săptămâna aceasta pentru a adopta bugetul american pentru anul viitor de 3,5 trilioane de dolari și un program uriaș de reconstrucție a infrastructurii în valoare de 1,2 trilioane, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Săptămână decisivă pentru proiecte de lege inițiate de administrația Biden. Deși democrații dețin controlul asupra celor două camere ale Congresului și Casa Albă, partidul este divizat între o opțiune moderată și alta de stânga și asta riscă să ducă la un eșec pentru administrație. Biden a stat și continuă să stea de vorbă cu facțiunile implicate, în speranța că se va ajunge la un compromis. Votul pentru proiectul de infrastructură a fost amânat pentru joi. Atunci, la încheierea anului bugetar, se pune și problema dacă guvernul federal va continua să fie finanțat sau se va închide temporar. Republicanii amenință că vor bloca legi care depind de sprijinul lor, argumentând că democrații au puterea de a le adopta de unii singuri, ceea ce în actuala configurație e adevărat doar în teorie. Liderii democrați din Camera și Senat discută cu colegi de partid moderați, care până acum au refuzat sau au fost sceptici cu privire la suma bugetului, numeroase de programe sociale incluse și prețul de plătit parțial acoperit prin creșteri de impozite pentru corporații și cei înstăriți. Deocamdată, planul pentru infrastructură e lăsat să aștepte, cele două facțiuni având probleme să decidă ordinea de prioritate. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a lăsat să se înțeleagă că se va ajunge la un compromis în jurul unei cifre mai mici decât cea preconizată inițial. Democrații își pot permite să pierdă doar câteva voturi în Cameră și au nevoie de toate voturile partidului în Senat, bugetul putând fi aprobat cu majoritate simplă. Stânga partidului pare dispusă să accepte un compromis, dar dorește să afle ce programe vor fi sacrificate. În principiu, democrații sprijină agenda președintelui și înțeleg că riscul să compromită șansele partidului în alegerile pentru Congres de anul viitor, dar rămân încă diferențe mari în privința a ceea ce trebuie inclus și ce va fi exclus din buget. Republicanii argumentează că țara nu-și poate permite să cheltuiască atât de mult, dat fiind volumul datoriei publice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Olga Gnatkova de la portalul Newsmaker.
Săptămâna precedentă a fost marcată de vizita președinței țării Maia Sandu în SUA. Mii de ochi au urmărit cu atenție discursul șefii statului. Newsmaker a discutat cu experți despre speech-ul președinții de la tribuna adunării generale a ONU. Și dacă unii au constatat că, în sfârșit, Moldova a ieșit din starea de provincialism, alții și-au exprimat convingerea că discursul liderilor de state ar trebui să fie mult mai pământești. Un alt discurs, care a pus pe jar societatea moldovenească a fost cel al președintelui SUA Joe Biden. Acesta a spus că spiritul democrației trăiește și în mândrii moldoveni, care au ales cale democratică pentru dezvoltare. Nișmecher a decis să întrebe experți, foști politicieni și trecători dacă ei simt acest spirit în Moldova. Publicitatea Loteriei Naționale a Moldovei, unul dintre cei mai mari agenți de publicitate din țară, va fi interzisă. Unele posturi de televiziune, dar și INSE și Loteria Națională, au fost împotriva acestei inițiative a PAS. Newsmaker a analizat în articolul Loteria va fi eliminată de televizor argumentele părților. Consiliul Audiovizualului a eliberat licență pentru 3.14 TV, un nou post de televiziune informativ, al cărui director este jurnalistă Elena Levitska-Pahomova. Newsmaker a aflat din ce mijloace va supraviețui un nou post TV.
Cu temele portalului Newsmaker, prezentate de Olga Gnatkova, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.